Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
Man, you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
Følelser strømmer gjennom kroppen vår hele tiden. De påvirker hvordan vi tenker og tar beslutninger, hvordan vi forholder oss til barna våre, og hvordan vi oppfører oss på skole eller på jobb. Ved å ta seg tid til å utvikle vår emosjonelle intelligens, bygger vi sunne relasjoner med følelsene våre. Og dette hjelper oss å bli mer motiverte, empatiske og robuste. Spørsmålet hvordan man utvikler emosjonell intelligens. Dersom vi skal bli habile syklister eller lære oss venstrehåndshekling eller et eller annet rart, så må vi øve og sette oss inn i teknikkene som kreves. Vi tenker kanskje at følelser noe vi født med, og dermed noe vi bør mestre uten øvelse, men dessverre det ikke slik. De fleste også født med en grad av finmotorikk, men man må likevel øve lenge for å bli en balansekunstner. Håndtering av følelser noe vi må lære på samme måte som vi lærer oss andre ting. Men hvis vi blir flinke på å identifisere, forstå og uttrykke våre følelser på en nyansert måte, det en egenskap som gjør underverker for vår psykiske helse, våre relasjoner og generelt sett for vår evne til å leve et rikt og godt liv. Derfor dagens episode her på Sinnsyn viet til et dypdykk i følelsenes psykologi. Velkommen skal du være.
Tema for min del til i dag, det ble egentlig kapittel 1, så innledningen bare handler om selvfølelse og ulike aspekter ved det. Mens første kapittel handler om følelser. Det virker jo som om det ganske sentralt for oss mennesker å vite noe om. Fordi det mye som tyder på at vi har ganske mange følelser og ganske mange lag i følelsene våre. Ofte så har vi jo, som jeg snakket om, primærfølelser som vi har dømt som ikke sosialt akseptable. Så hvis man lei seg, så tenker man at det kan man ikke være, så skammer man seg for at man lei seg. Så man redd, og så kan man ikke være redd, så man blir sint i stedet for, så at følelsene driver og kansellerer hverandre, eller legger seg opp på hverandre, døver hverandre, kveler hverandre. Og følelser og tanker, det noe som man alltid tenkte at følelsene våre forkludrer måten vi tenker på. Men det nok en litt sånn teori man har forlatt, da, fordi man tenker at enhver enhver motivasjon, enhver initiativ fra et menneske, enhver motivasjon en kombinasjon av både tanker og følelser. De jobber i tospann, de ikke separate på noe som helst måte. Så det enhver reaksjon vi har handler om en konglomerat av ulike følelser og tanker som bygger opp under hverandre på en eller annen måte. Og det også å forstå de ulike elementene i det, det kaller Brené Brown for følelsesmessig granularitet. Og da måtte jeg google granularitet, og det viser seg at det rett og slett bare, jeg klarer ikke definisjonen jeg har skrevet den opp, men at det, et stoff har flere ulike bestanddeler som man kan se, så det ulike elementer som til sammen utgjør dette stoffet. Og sånn det nok med en følelsestilstand også. Og Brené Brown skriver boka Atlas of the Heart, for etter at jeg skrev den boka om selvfølelse, så har jeg egentlig lest ganske mye Brené Brown, for jeg synes hun ganske flink til å snakke om følelser, og gi meg et rikere språk på det. Og når hun skriver Atlas of the Heart, så presenterer hun 87 følelser. I selvfølelsens psykologi presenterer jeg 16, og jeg trodde jeg hadde... Altså, jeg visste jo det fantes flere, men 87 følelser er ganske mange følelser. Og hvis jeg ikke vet at det finnes 87 følelser, det finnes sikkert 200 000, du kan sikkert granulere det ned til så mange som mulig, men det å ha kunnet se alle de nyansene, det tror jeg vil være å ha et slags kompass i livet sitt som man kan orientere etter. Men når Brené Brown spør 7000 mennesker om hva de har følt det siste året, og ber de beskrive følelsene sine som de har vært igjennom det siste året, så svarer i gjennomsnitt, altså 7000 mennesker, svarer 3 følelser. De har vært sinte, glad og leise. Det er det språket mennesker, altså 3 følelser nevner de. Når hun liksom virkelig ber de om å gå gjennom og tenke hva slags følelser de har, så er det gjennomsnitt svaret 3. Så det står kanskje ikke så veldig sånn godt til med vår affektbevissthet, da, eller forståelse for nyansene i våre egne reaksjoner. Og dermed så tror jeg vi ofte kan reagere med irritasjon uten å vite hvorfor, for eksempel. Vi er bare irriterte, men vi forstår ikke dybden i den irritasjonen. Kanskje spesielt aktuelt i jula, hvor man ofte kommer hjem til familie, som barter opp og kanskje lager ribbe og alt mulig sånn. Og så det eneste man føler er irritasjon og forbannelse, mens man egentlig blir vart. Altså, så i utgangspunktet så virker det ikke som om denne reaksjonen min står i stil med den situasjonen jeg er i. Og det er nok fordi vi kanskje mangler litt av de, vi mangler kanskje historien, konteksten, alt dette, men det også ha et større konsept da, og forståelse for oss selv i sånne situasjoner, det betyr at vi blir kjent med oss selv. Når vi ikke forstår det, så er vi jo fremmede for oss selv. Kroppen bare reagerer, vi kan ikke forstå hvorfor. Og sånn begynner boka til Brené Brown, hun bare beskriver at de fleste mennesker lever som om de lever i en sånn skyggelandskap, helt mørkt rom, og så ser de et lys langt der borte, og det er dit de vil, og så går de dit, men de snubler og faller, for de ser bare konturene av det kuperte terrenget som er foran de. Så de ser rett og slett ikke terrenget, og vil heller ikke da klare å nå fram til lyset, og hun ser det som et bilde på vårt indre liv. Vi vet ikke hva vi føler, vi vet ikke hva de følelsene heter, og når vi ikke vet hva de heter, så er det heller ikke synlig for oss. Så jeg har lurt litt på det, må vi ha språk? Må vi ha et rikt vokabular for å være affektbevisste? Eller kan man liksom bare forholde seg til følelsene sine på en kroppslig måte, da? For det er mange av disse fysioterapeutene som jobber her, som er mer sånn, ja, men det blir for intellektuelt å sette navn på følelsene, og følelsene er noe som er i kroppen. Jeg skjønner at de hører til i kroppen, men jeg tror likevel at den affektbevissthetsterapien, eller det som Brené Brown snakker om, det å ha følelsesmessig granularitet, klare å beskrive nyansene, er helt avgjørende for å skape bro inn til et annet menneske. Så en annen sammenligning hun gjør er at, la oss si du går til fastlegen din, da, og har så jævlig vondt i skuldra, og du bare stråler ned i armen. Og hvis du stråler ned i armen, så tror jeg det er noe sånn med hjerte eller blodpropp eller et eller annet sånt fanskap. Jeg vet ikke, jeg har ikke googlet akkurat det, men jeg ville tippe at jeg gikk dit først i krisemaksimeringen min. Og når jeg da er på vei ned til fastlegen, så setter jeg inn på kontoret hans, og så skal du til å forklare det. Og så har du ingen, ikke språk i det hele tatt. Du kan ikke si noe. om smerten. Du kan bare peke. Så du bare peker mot overkroppen, så begynner du å undersøke magen din. Altså, det på det nivået, når vi kan tre ord på følelser, og vi skal få hjelp til følelsesmessig smerte, så det som å komme til fastlegen sin og være stum. Og så hvis ikke du kan beskrive smerten som den litt sånn stump, eller den litt sånn trykkende, eller den litt sånn prikkende, eller den litt sånn sviende, eller den litt sånn strålende, altså vi kan utifra hvordan vi beskriver smerten, så kan vi få adekvat behandling. Hvis vi ikke kan beskrive smerten overhovedet, så kan vi ikke få hjelp. Og litt på samme måte kan det være i psykisk helsevern. Da. Hvis du ikke har noe språk på følelsene som foregår på innsiden, så kommer du i feil behandling, eller du får ikke hjelp. Og du får ikke hjelp av venner og bekjente heller, du får ikke det du trenger, for du klarer ikke å uttrykke behovene dine. Så derfor så gir det, når jeg leser om følelser, så gir det meg mening, og så at, ja, faen, jeg må forstå flere nyanser, jeg kan ikke bare si, ha disse store kategoriene som at jeg irritert, og la det være med det. Jeg må ha en slags bevissthet rundt disse nyansene. Og Brené Brown, hun jo ekspert på dette, og hun det fordi hun har kanskje opplevd noe av det samme som mange som her har opplevd. Så hun beskriver i starten av Atlas of the Heart, som også en serie på HBO, tror jeg, i 5 deler, som verdt å se, for hun er klok. Hun kan gi deg ja, et atlas, et kart over følelser, som du kanskje kan bruke selv, da, sånn at du kan vise litt vei i det mørke landskapet. Det som å ta en lykt inn i denne mørke rommet, hvor vi eventuelt går oss vill, hvis vi ikke har disse nyansene tilgjengelig. Men hun vokste opp med det hun sier var en magisk evne. Hun hadde en magisk evne til å forstå hva andre mennesker følte. Og det det mange som har, som opplever omsorgssvikt. Da. Så hun hadde en mor, altså, ja, sånn var det. Hun hadde i hvert fall foreldre som stort sett bare var forbanna hjemme. Hun hadde 4 søsken, og det var høy temperatur, men den eneste følelsen som ble uttrykt var sinne. Og når hun så på foreldrene sine, så var de sinte hjemme, men når de var ute, så var de høflige, sosiale, morsomme, blide. Så de hadde utrolig fin fremtoning ute, og så var de fly forbanna hjemme. Så konklusjonen til Brené Brown og søskene var at det oss det noe galt med, vi ikke gode nok, så da kom skammen og frykten for det uberegnelige. Jeg vet ikke hva jeg gjør for at de skal bli forbanna, så jeg begynner å regne ut hvordan skal jeg være for å gå under radaren. Og superevnen hennes, eller den magiske evnen hennes, det bare å monitorere for foreldrenes følelsessvingninger, sånn at hun, og finne ut hva som trigget dette, og unngå å trigge det. Og det ble hun ekspert på. Og hun mente det var en superkraft, for det gjorde henne ganske, det gjorde at hun unngikk ganske mye fanskap. For eksempel, hun beskriver også en svømmetlærer som hadde et helt ganske høyt, voldsomt temperament. Og hun begynte å registrere, hva det som gjør han forbanna? Hvordan skal jeg unngå at den vreden rammer meg? Og hun oppdaget ganske raskt, fordi hun har denne superevnen, at det han blir forbanna på, det folk som ikke yter maksimalt på trening. Så han blir ikke forbanna på folk som har dårlig teknikk, eller ikke svømmer fort nok. Han blir forbanna på de som ikke yter sitt beste. Så hvis jeg yter mitt beste, så unngår jeg hans vrede. Og så den måten å lese miljøet på, gjorde at hun kunne skape en viss forutsigbarhet i det uforutsigbare. Og på den måten så monitorerer hun hele tiden for hvordan andre mennesker og all hennes mentale energi går med til det. Det vi har snakket om, det som korrelerer med god psykisk helse, det jo høy mentaliseringsevne. Og det en slags samlebetegnelse på å forstå sinnet. Og mentaliseringsevne handler om å forstå hva andre mennesker føler, hvordan de har det, små nyanser. Da blir du ganske tonet inn på andre, du forstår andres indre liv på en god måte. Men det bare halvparten av mentaliseringsevnen. Den andre halvparten, det handler om å forstå seg selv, kjenne sine egne behov, kjenne hva som trigger meg, og så forstå sitt eget sinn og de bevegelsene som foregår der. Men når du har en sånn situasjon som Brené beskriver, så vil ikke barnet lære seg å kikke innover. For barnet lærer om sitt eget indre liv via den andres perspektiv. Og når den andres perspektiv har nok med seg selv og bare er forbanna, så det eneste hun lærer at jeg ikke god nok. Så hun lærer ikke noe om sitt eget indre liv, og hun har mer enn nok med å monitorere utad, så blir det en halvveis mentaliseringsevne. Og det blir også veldig fryktsomt, for du går hele tiden rundt og monitorerer for farer, Så hun blir et engstelig vesen, og hun blir det som folk nå kaller hypersensitiv. Så hun er et hypersensitivt menneske, som ser at den egenskapen jo ganske fascinerende. Jeg forstår andre mennesker ganske dypt og inderlig, men det også hele tiden fryktsomt, og hun går og monitorerer for farer, så det ble så slitsomt for henne. Så kapittel 2 i den boka heter «Du kan ikke slutte å trå på eggeskall hvis eggeskall klistret fast til foten din». Eller «duct taped to your feet», stod det. Det var, også en, det var liksom neste at hun gikk hele tiden på eggeskall. Det jo, hvis vi går på eggeskall, er jo å være rundt mennesker som uberegnelige, eller vi ikke helt klarer å forstå reaksjonene til, eller kan være redde for at det utagerer på en eller annen måte, så går vi og lister vi oss litt rundt. Hun lister seg rundt hele tiden. Det kjempeslitsomt. Det er veldig skummelt. Så hun begynner å drikke, røyke og feste veldig mye for å numme seg selv. Så hun har et slags mål om å bli helt nummen, og det klarer hun. Så i flere år så driver hun med rus og en type rusmisbruk for å slippe for den der hele tiden sårbarheten og for hvordan andre har det og føler det og så videre. Det fungerer en periode, men så skjønner hun også at det ødelegger superkraften min. Nå er andre mennesker uklare for meg. Hele livet mitt egentlig ganske blurry, så jeg har ikke lenger denne magiske evnen. Så hun vil ha tilbake den magiske evnen sin. Og da går hun til en terapeut som hjelper henne i mange år, hvor hun finner tilbake til denne sensitiviteten for følelser, hvor hun begynner å monitorere for andre igjen, men hun må også lære veldig mye om hva hun selv føler, og det kanskje det terapeuten hjelper henne mest med da. Så lenge hun ikke kjenner seg selv, så kan hun ikke sette grenser, for eksempel. Det har vært et stort problem for henne. Og så lenge hun ikke kjenner seg selv, så går hun også til fastlegen uten språk. Så lenge hun ikke kjenner seg selv og sin egen følelse, så kan hun ikke si noe til andre mennesker om hva hun trenger, og dermed så er hun også totalt ensom i verden. Så hun må lære å forstå seg selv, og hun må også tåle den sårbarheten som ligger i å forstå andre mennesker. Og så fungerer det ganske greit. Hun får tilbake denne superkraften, og den superkraften har jo gitt henne en enorm karriere. Hun er en av de mest berømte terapeutene i verden, så det har blitt karrieren hennes, men det har også blitt liksom veien ut til et mer rikt liv, og det er jo sårbarhet og skam som er hennes sånn hovedtematikk ofte. Det har vi snakket om ganske mange ganger før her. Så når hun da skriver en bok om 87 følelser, så når jeg begynner å tenke på hvor mange følelser har jeg i det hatt det siste året, så ble jeg litt sånn stum hos fastlegen jeg også. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, eller hvordan jeg skal kjenne etter. Så da kan man jo ta liksom følelsene for seg, da, sånn som hun gjør. Jeg skrev ned de, noe jeg synes var interessante, men det er jo den, jeg tror vi har liksom en misforståelse av følelsene, eller at vi klumper de sammen i alt for store kategorier, da. Sånn som det å være trist, for eksempel, det gjør hun et poeng ut av. Det å være trist kan noen ofte klumpe sammen med en følelse av depresjon, altså at depresjon og tristhet assosieres. Og hvis man da kjenner på tristhet, så tenker man at det er en tilstand som er psykiatrisk, og noe som man ikke skal ha. Mens tristhet er jo en reaksjon ofte på et tap eller nedlag eller sånn. Og det er kanskje en av de viktigste følelsene vi har. Det er en viktig del av det å være et menneske, og tristhet er også utgangspunktet for en form for empati, altså fordi vi alle har kjent på tristhet, og vi kan gjenkjenne den følelsen av oss andre også. Når vi kan gjenkjenne den, så kan vi også, da er det den broa over til det andre mennesket, så det å føle seg trist, det er å la seg selv liksom føle at vi lever og er knyttet til andre mennesker. Uten tristhet så betyr ikke ting noe. Altså en begravelse hvor du ikke føler noe, er kanskje mer sånn oppsiktsvekkende for oss enn en begravelse hvor vi føler oss voldsomt triste. Altså da vet vi at dette har betydd noe. Vi lever. Vi har tillagt dette mennesket en betydning for oss. Da. Det gjør oss tristhet, gjør oss mer følsomme for omgivelsene våre, og vi elsker jo triste filmer på en måte, for det kobler oss på fellesskapet, det kobler oss på andre mennesker. Men hvis vi har en sekundær følelse på en måte, som sier at det å være trist, det er for pyser litt det vi snakker om innledes, det å gråte til hver gang vi er sammen. Det er ikke trist. Det er ofte det er de triste historiene blandet med den gode avslutningen og musikken som frigjorde de fra den vonde barndommen og alt det der. Altså, men det jo, vi liker jo å se det, fordi det kobler oss til mennesker på en varm måte, tror jeg. Problemet blir jo når det regissert, ikke sant? Så lenge det ikke ekte. Altså, det litt det jeg tror vi ser her ved, i terapi også, at noen mennesker forteller hjerteskjærende historier om seg selv, og så føler man ingenting. Fordi det bare en fortelling, det ikke en følelse knyttet til det, det ikke en ekte følelse av triste tap, sorg der, så den det bare noe man sier uten at man har noen kontakt med følelsen, og da virker det ikke helt, det virker ikke ekte. Og da begynner vi ofte å tenke på andre ting, eller blir uengasjerte. Så hver gang vi møtes kan kanskje av og til føles litt sånn da, og spesielt sånne reality show hvor folk forteller en eller annen trist historie om livet sitt, og derfor har jeg valgt å synge halleluja. Altså, det kan være ekte, og det kan være uekte, men jeg tror vi merker det i magen. Da. Så det er kanskje det også som er å være emosjonelt intelligent, må være å ha tilgang til følelsene sine, men også vite hva de følelsene heter. For jeg vet hva følelsen heter, så vil den ikke, så kan jeg si navnet på den, og når jeg sier navnet på den, så vil den ikke overvelde meg. Da, for med en gang jeg ser følelsen, så den synlig i det mørke rommet. Da. Der den følelsen av tilkortkommenhet, der den følelsen av sjalusi, nå ser den. Men hvis du ikke ser den, så snubler du i den. Og det å bli overveldet av følelser, så derfor så trenger vi språket for å se dem. Men vi kan også bruke språket til å ikke være følelsen så mye at vi distanserer oss helt. Det kalles intellektualisering. Da gjør vi følelseslivet vårt om til et intellektuelt prosjekt, vi har ikke noen kontakt med det igjen, vi står helt utenfor og føler det ikke. Så det den kombinasjonen av venstre og høyre hjernehalvdel. Det jo ofte den høyre som står for det emosjonelle, og den venstre som den, som hvor språket ligger. Og det å koble et nyansert språk på følelsene som treffer, da tror jeg vi føles som å være i pakt med oss selv. Og da blir det ikke et skuespill. Så da kan det være en del av det å ha et rikt språk, samtidig som vi klarer å føle følelsen. Og jeg tror kanskje det det skuespillere klarer innimellom. Altså gode skuespillere, de tror jeg har tilgang på følelsen, så de kan mane frem følelsen i filmen, sånn at det ikke bare blir, jeg later som jeg har denne følelsen, jeg har faktisk denne følelsen. Og at det er det de må, mens norsk film på 80-tallet, så klarte de ikke å mane frem følelsen. De bare later som de hadde følelsen. Og vi bare, hva faen er dette for noe weird? Å se på. Så jeg tror det var det den der skuespillerskolen oppdaget på et eller annet tidspunkt, at vi er nødt til å føle det vi skal vise. Hvis ikke, så funker ikke. Da blir det døden på Oslo S. Faen, Pelle. Jeg fikser ikke.
Mora mi er så sprø, jeg tror ikke at det så jævlig ålreit at du ringer meg. Ålreit å prate med deg. Det hadde vært jævlig deilig med et bad.
Ålreit til jenter. Sånn går det å preike med. Hvis vi sover, så det greit.
Bare det ikke blir bråk. Det fikser jeg ikke, ass. Blir du jævlig forbannet hvis vi bare sover sammen? At vi ikke... Jeg mener...
Neida.
Jeg tror det det mange har erfaring på, for at når man trist, redd og så videre, og man kontrollerer det ved å være fremstå som sint og avvisende, så blir man jo den personen i klassen som folk kjefter på, og som folk ikke liker, og som folk kanskje unngår. Du blir sjelden en person hvor folk spør, hvordan har du det? Det beskrives i flere av disse bøkene med disse terapeutene som kommer fra den typen ballast selv. Da. For det en del psykologer og psykiatere som, blant de mest kjente, som kommer fra den typen omsorgssvikt. Og beskriver sånne transformerende øyeblikk hvor følelsen fikk lov til å være der hos en eller annen onkel eller et eller annet menneske eller en eller annen lærer, hvor følelsen plutselig, det å holde den inne, det var ikke mulig lenger, og så rant den ut, og så ble den tatt imot. Det var det samme med han Eirik Hørte, som vi snakket om, som var sjalu og sint og at han ikke vant, så prøvde han å skjule det, og skade seg selv sånn at han hadde vondt der. Så ble han sett på at jeg tror du er sint fordi du ikke vant, og så fikk han en klem i stedet for å bli dømt på det. Så det vel kanskje en grunn da, til at vi ikke uttrykker følelsene våre, at vi lærer oss å undertrykke de. For det at du undertrykker de, det holder en viss orden, da holder vi det litt unna livet, men enhver følelse som undertrykkes går fra å fortelle deg noe viktig om livet ditt til å bli jævlig giftig. Så det det som den overgangen til enhver undertrykt følelse blir til potensielt sett til et symptom og blir veldig, veldig giftig og ofte overdimensionert. Så men sinne en ekstremt viktig følelse for å nettopp vite hvor grensene mine går og uttrykke grensene mine. Når det en forbudt følelse, så blir jeg ofte utsatt for en eller annen form for grenseoverskridende adferd, for folk har ikke sett hvor du har satt opp stolpene til gjerdene rundt huset ditt, så de bare trår inn i hagen din, og du tør ikke engang å si at det her det ikke greit at du er. Og når det pågår lenge, så vil man plutselig dette undertrykte sinnet komme til overflaten i en sånn litt eksplosiv fasong, og så blir man bare tilsvarende redd for den følelsen på nytt, så bruker man bare enda mer energi på å undertrykke den følelsen, så det å tillate følelser. Det var to bøker jeg leste, den ene var Atlas of the Heart, og den andre het nettopp, ja, jeg husker det var en engelsk titel, men å tillate følelser, tillate seg selv å føle. Så beskriver hun anger, hun beskriver kvaler, tvil, skyldfølelse. Hun sier at det er en familie av følelser som kommer fra beinet, sier hun. Det sitter i selve essensen av oss. Og det har vi hatt såpass mye oppe, så jeg gadd ikke gå så mye inn i det, men det gir mening for meg at skyldfølelse er noe av det som slår hardest ned hos meg. Det slår virkelig ned som en sånn, det jeg skjønner når hun sier det kommer fra beina. Altså det kommer liksom i selve kjernen.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Og så driver hun etter hvert også, så gir det oss litt av dette der som vi kanskje må se på neste gang også. Ulike varianter, ulike nyanser av følelsene. Så jeg bare sier at det er sånn, men prøve å utbrodere det med mer språk, da, så det blir enda synligere for oss. Og hun gjør det med blant annet med håpløshet og fortvilelse. Hun sier det er to varianter som likevel er litt forskjellige. Og så definerer hun på helt andre måter enn det jeg noen gang har tenkt på, men, og det er ikke sikkert at hennes definisjon skal ha noe være den absolutt rette, men det gir bare, måten hun snakker om det på, gir litt andre nyanser til de følelsene. Og hun sier håpløshet, og for henne så håpløshet, det kommer når du ikke er i stand til å sette deg realistiske mål for livet ditt. Så hvis du har et mål, og du ikke vet hvordan du skal nå det, så vil du ofte reagere med motløshet, og du blir motløs, så vil du ofte begynne å kritisere deg selv. Når du kritiserer deg selv, så mister du troen på egne evner. Når du mister troen på egne evner, så vil det å nå mål, eller i det hele tatt sette seg mål, også bli en umulighet. Så håpløshet er liksom den overskriften vi har på den situasjonen, hvor vi ikke har satt oss realistiske mål, eller ikke gjort det som skal til for å nå de målene som vi har satt oss, eller at målene er for høye, eller at det er ubalanserte på en eller annen måte, så vil håpløsheten komme. Men så sier han at håpløshet den ofte er knyttet til en spesifikk situasjon, om det handler om økonomien din, eller om det handler om hvordan du fungerer sosialt, eller hvordan du fungerer på jobb. Altså at håpløshet ofte dreier seg om en spesifikk ting, mens fortvilelse, det er den følelsen som dukker opp når det omfatter hele livet ditt. Følelsen at hele livet er håpløst. Det er ingenting som ikke er håpløst. Du, selve essensen av deg, er håpløs. Så da sitter du fast i en veldig sterk følelsesmessig smerte. For det er også en del av det som gjør at vi unngår følelser. Det er ikke bare det at vi har lært at vi skal undertrykke dem, men vi har jo også, vi merker jo også at de nettopp kommer fra beinene. Det er ubehagelig å ha skyldfølelse. Det er ubehagelig å angre. Det er ubehagelig å tvile. Men likevel så er det ubehaget et signal. Ikke noe som er feil, ikke noe vi skal vekk. Altså men vi har en tendens til å prøve å unngå den typen ubehag, og dermed ikke se på kompasset, og dermed leve i et mørkt rom. Altså livet vårt blir et mørkt rom. Fortvilelsen, som en sånn følelse av at alt er håpløst, jeg er håpløst, da har du ikke heller noe tro på egne evner, ikke sant? Alt du har prøvd på har du mistykket, så du bare kritiserer deg selv. Hjernen er veldig lite komfortabel med det å prøve å feile, som er en sentral del av det å være et menneske. Altså, jeg vil ikke prøve på noe, for hvis jeg mislykkes, så kommer den vonde følelsen av motløshet. Så når man ikke tåler følelser, vil man også prøve å unngå å ha de følelsene. Når man unngår å prøve å nå målene sine, så vil man jo per definisjon havne i en eller annen sirup, stillstand, apati og meningsløshet. Så vi setter oss enten urealistiske mål som vi ikke klarer å nå, motløshet, selvkritikk, fortvilelse, til slutt, livet mitt er helt håpløst. Og når du ikke da tror på at du kan gjøre noe som helst med situasjonen din, fordi du har ikke evner, for du har kritisert deg selv så mye, så kommer fortvilelsen, og den er da i kompaniskap med selvmordstanker og selvmordsforsøk. For på en eller annen sånn forvrengt måte så vil selvmordet vil jo være nesten nettopp det du kan gjøre, det eneste du kan gjøre med situasjonen din for å få slutt på denne smerten. Du mangler totalt handlekraft. Jeg klarer ikke å nå målene mine, jeg klarer ikke å gjøre det, jeg kan ikke klare noe som helst, men jeg kan ta livet mitt. Da er det slutt på smerten. Så på en eller annen måte så kommer selvmordet som en slags forløsning, en forskrudd måte å fjerne, ja, eller gjenvinne kontroll på livet sitt, da. Altså, du blir plutselig agent i eget liv igjen når du prøver å ta livet ditt. Så det er et eller annet. Det er nesten noe sunt. Bare at du dør. Det er det som er ulempen med selvmordet. Så andre ting jeg altså tenkte på i den forbindelse var sånn at hva gjør man da med håpløshet? Det er det mange sånne litt enkle selvhjelpstips. Og så er det også sånne ting som, for Brené Brown, hun sier at håpløshet, det som kontrer håpløshet, er håp. Det lå litt sånn åpenbart i ordet, for håp uten løshet vil være litt det motsatte, håpløshet. Og for da å bekjempe håpløshet og fortvilelse, så må vi starte med håp. Og for mange så er håp en litt sånn varm og diffus følelse. Men ifølge henne så er ikke håp en følelse, det er en egenskap. Det er noe man kan lære seg. Det er derfor jeg mente den der følelsesmessig granularitet, da, at det er mange nyanser. Det er både tanker og følelser i enhver situasjon, i enhver sinnstilstand, bebor utrolig mange forskjellige elementer. Og det å se alle de nyansene, det vil kanskje være veien til å regulere seg selv på en passende måte. Da. For hvis det er overveldet håpløshet, så er det håp som ikke nødvendigvis er en følelse, men som rett og slett er noe. Det å være håpefull er en ferdighet. Og det å være håpefull, ifølge henne, skal du ta ned til, håpefull kommer å kunne sette seg realistiske mål og finne ut hvordan man når de målene og tro på sine egne evner. Håp kommer fra å møte motgang og oppdage at du kan være robust i møte med den. For å lære håpefullhet, så må du trene på å sette deg mål som du faktisk kan nå. Ja, det er det enkle man ofte gjør i sånn målsetningsgruppe her. Også at, ja, jeg vil bli frisk. Det er et jævlig hårete mål. Eller, jeg vet ikke. Men så ofte så vil mange være på det der. Ja, men jeg må skalere det ned. Jeg må finne en eller annen konkret ting med en konkret målsetning som er innenfor det. Og så bygge, altså rett og slett praktisere, og for meg så er det ofte litt sånn, det er litt banalt, det er litt sånn, men når jeg ser det som en slags treningsøkt, da, jeg trener på håpefullhet, jeg trener på å bli et mer håpefullt menneske, for hvis jeg er god på håpefullhet, så kan håpefullhet bli et karaktertrekk, altså det er en egenskap, og hvis jeg har mye håpefullhet, så vil jeg også kunne håndtere de fleste innslag av håpløshet på en mye bedre måte. Og det er altså sånn, noen snakker om states og traits. En state, det er et innslag av en følelse. En følelse vil alltid komme, og så vil den gå. Følelser tilstander, men så har du noe som kanskje mer som en karaktertrekk, som mer som en bærebjelke, som mer sånn, mindre flyktig og mer bastant, og det kaller vi kanskje egenskaper. Jeg vet ikke om vi skal si at det følelser, eller at det tanker, eller hva det for noe, men det noe som understøtter ulike følelser, og det noen egenskaper som kan regulere ned enkelte følelser, og så det noen egenskaper som kan regulere opp enkelte følelser. Så hvis du flink på å se det verste som kan skje hele tiden, for eksempel, så du nok flink på å generere ganske mye håpløshet og motløshet. Og i den boka så intervjuer hun en fyr, blant annet, som alltid har tenkt på alt det verste som kan skje, og har den samme ideen som mange av oss har, at det å forestille seg at ting går til helvete, det gjør oss forberedt når det faktisk går til helvete. Og så skjer det verste med han, som han kunne tenke seg, til kona hans dør. Og så oppdaget han at all den forberedelsen han har brukt hele livet på, det var helt nytteløst. Det hjalp han ingenting når kona faktisk døde. Det eneste som hadde skjedd var at han ikke hadde klart å koble seg på kona og vært til stede i øyeblikkene når hun faktisk levde. Så det var spill av mental energi. Da. Men at det finnes støttefunksjoner til ulike følelser som kan kontre de, og at vi må trene på de. Og en ting disse håpløshet og sånn, og så har du også de positive følelsene, som jeg også tenker var interessant å se på i den forbindelse, for hun snakker om lykke, hun snakker om glede. Og lykke har vi snakket om mange ganger her om. Lykke er jo et stort forskningsfelt, og veldig uenig om hva det dreier seg om. Og det spiller ikke noen rolle om de ikke har en fast definisjon av lykke, for at hver gang noen kommer på en dytt perspektiv på lykke, så tror jeg det bare kan øke granulariteten i den enkelte hals, da, at vi kan forstå flere elementer i det. Og som Brené Brown beskriver det, så er lykke mer som et karaktertrekk. Det er ikke en følelse. Jeg har tenkt på lykke som en lykkerus, men det mener hun glede, eller joy, som hun sier. Så lykke for henne, det mer et karaktertrekk, og det en egenskap, eller en del av den vi og det handler om en mer sånn vedvarende følelse, som vanligvis kommer som et resultat av at du føler kontroll på livet ditt. Så det å være lykkelig, det å ha en viss grad av mestring, forutsigbarhet og kontroll på det man foretar seg i løpet av en uke, i løpet av et år, i løpet av 5 år. Da. Så lykke gjør, ifølge henne, at vi fokuserer på oss selv, eller våre egne prestasjoner. Så lykke handler om meg og min kontroll på mitt liv. Og hvis jeg har stor kontroll på mitt liv, forutsigbarhet, så vil jeg oppleve en grad en undertone av lykke. Det ga gjenklang i meg. Altså, jeg likte forutsigbarheten, jeg liker rutinene, for det gjør meg lykkelig. Lykke er ikke en euforisk følelse for meg, det bare en slags tilfredshet i bånd, som kanskje også et springbrett for andre mer positive følelser. Så jeg liker å arrangere livet mitt sånn at jeg mestrer det, og at jeg har kontroll på det. For flere og flere barn, så fucker de opp lykken. Altså, jeg blir mindre lykkelig av barn, samtidig som det tilfører noe helt annet på helt andre områder. Og så får jeg kontroll på situasjonen min selv med barn, og da blir jeg tilsvarende mer lykkelig, for da blir det nesten sånn, det å mestre, derfor så tenker jeg lykke på et eller annet litt rettferdig, eller urettferdig, altså noen født med jævlig vanskelige situasjoner, noen kan ikke gå, noen blir lamme, altså noen, men de som da klarer å mestre den typen situasjoner, og få kontroll på livet sitt, til tross for jævlig mye utfordringer, de kan nok ha en kraftigere bærebjelke av lykke i bånd der, da. Selv om livet deres dypest sett mye vanskeligere i andres liv, så kan det godt være at de har en gjennomgripende eller underliggende følelse av lykke som sterkere enn andre som får det kommet lettere. Så lykke var interessant for meg, for jeg har trodd av og til at det kanskje handler om at det sånn, det kommer liksom og blaff, og det ikke noe vi skal jakte etter, for det kommer og det går, liksom. Mens det mener hun glede. For glede kommer med sånn plutselig, uten forvarsel, og den kort, den flyktig, og den har veldig høy intensitet. Så når du snakker om glede, så er det eufori nærmest. Og lykken orienterer oss mot oss selv og våre egne prestasjoner. Gleden orienterer oss ut mot andre. Det knyttet til andre mennesker, det knyttet til Gud, eller knyttet til universet, eller det knyttet til en kjæreste. Altså glede utadvendt. Og det får oss til å føle oss frie, levende, våkne. Det intenst behagelig. Og det ledsages ofte av to ting som vi da kan trene opp. Enten så føler du deg takknemlig når du har en sånn euforisk følelse av glede. Eller så tenker du, fy faen, det her kan jeg miste. Og så dreper du den gleden umiddelbart. Og det kaller hun illevarslende glede. Så for mange så mener hun det nærmest en slags modus operandi, en slags refleks, at lykke er noe vi, eller nei, glede, denne euforifølelsen, er noe vi kveler så fort den dukker opp, fordi den ikke illustrerer noe annet enn muligheten for å miste det vi da er knyttet til. Og det kjenner jeg, for jeg kan stå på natta og se på barna mine, og så føles det en varm, varm følelse av vanvittig kjærlighet og glede knyttet til de. Og så tenker jeg, å, de kan bli dævsjuke. Kanskje de har leukemi, tenker jeg. Og så har jeg satt disse menneskene til verden, og så skal de bare lide. De lider ikke nå, men det forestiller jeg meg, og den varme følelsen bare mister fargen sin, blir helt svart og mørk, og jeg blir kvalm. Så der ser jeg at det, og da mener hun igjen, altså, at her er det visse støttespillere til ulike følelser, som kan være med på, og hvis jeg praktiserer takknemlighet, så er sjansen for at jeg klarer å beholde følelsen av glede på natta der, mye større, at jeg klarer å holde den lenger. La oss si jeg klarer å holde den fra 5 sekunder til 10 sekunder, da. Det er for meg dobbelt så mye glede. 10 sekunder, og så kan jeg gå over i krisemaksimering, tenke at dette går til helvete, og du kommer aldri til å klare å stå på beina hvis du mister de, for eksempel, eller et eller annet sånt da. Så takknemlighet er en følelse som eller er en slags egenskap som folk praktiserer ved å skrive takknemlighet, fokusere på ting de er takknemlige på, få hjernen til å gå i det sporet av takknemlighet, for det vil kunne understøtte en følelse av glede. Og folk som i utgangspunktet er ganske mye glade, de er ofte også mer takknemlige. Og folk som er flinke til å være takknemlige, de vil få flere blaff av glede, og de vil vare lenger. Så la oss trene den egenskapen for å regulere opp den typen følelser. Og det er ikke sikkert alle har det sånn, men dette demonstrerer noen av disse, denne følelsesmessige granulariteten, hvor ulike elementer jobber sammen og understøtter hverandre. Hvert menneske har liksom forskjellig grad av spontanitet og behov for kontroll, og jeg tror at hvis du er spontan og kan være spontan, så er det fordi du i utgangspunkt har en type mestringstro, sånn at du vil ikke tenke, oi, denne sosiale situasjonen, det blir kleint, eller det blir vanskelig, eller hvordan, så lenge du har noen av de elementene, så vil jo dette her, men da handler det om mestringstro i den situasjonen. Det kan også handle om grensesetting for noen, ikke sant? Det å hevde seg selv og uttrykke sine behov. Hvis du er en person som ikke overhovedet klarer å uttrykke behov, og er redd for å såre andre hver gang du sier noe om dine ønsker, så vil et besøk kanskje være en katastrofe, for vedkommende kommer til å bli så lenge at du rekker ikke flyet til Gran Canaria, og du klarer ikke å si fra. Så da gikk 40 000 kroner rett i dass, fordi du måtte sitte der og drikke kaffe, og du tørte ikke å si at det vedkommende må gå. Ikke sant? Det har jeg satt helt på spissen, da. Men det er noen som rett og slett vegrer seg for å få folk inn i huset, for det er vanskelig å få dem til å gå. Mens noen kan si, du vet hva, nå er jeg nødt til å avslutte, og veldig hyggelig at du gjør det med den største grad av naturlighet. Det er ikke noe, de kan være åpne, de kan be folk inn, fordi de vet at de kan avslutte dette når de trenger det. Mens andre synes det er kjempeskummelt å bli sittende med kaffe og fyrstekake til de råtner på rot, liksom, og tenker at jeg der var 5 timer jeg aldri får tilbake igjen. Når det ringer på døra, så går alt lyset, og du bare går ned, legger deg bak sofaen i fosterstilling og håper at ingen så deg. Og alt det er jo bare interessant. Jeg tror når vi oppdager disse tingene ved oss selv, så vil det, Alfa og Omega har snakket om hver gang, hvis det blir sånn, ja, fordi jeg er et dårlig menneske, ja, fordi jeg er usikker, ja, fordi at jeg ikke klarer å sette grenser, ja, fordi jeg er feil, ja, fordi jeg er feil, ja, fordi jeg er feil, i stedet for, ja, det er interessant. Det er interessant, det er interessant. Det er noen terapeuter som sier, det er interessant hele forbanna tida. Så det blir helt sånn, til slutt så klarer du ikke å ikke si det selv. Ja, det er interessant. Jeg tror det er nettopp det, hvis vi klarer å se på tilbakemeldinger på oss selv, som, eller innsikter vi har, som noe som ikke definerer oss, men noe som rett og slett forandrer oss. For jeg har sagt at vi skal ikke prøve å forandre oss. Jeg mener det er en feil å tro at vi skal forandre oss, for da sier du at jeg er feil. Men hver gang noen sier til meg at jeg er arrogant, for eksempel, så er det smertefullt, det er denne smerten, men hver gang jeg klarer å se meg selv fra det blikket og lurer på, ja, kanskje det noe I det, la meg se på meg selv fra den vinkelen, så jeg plutselig ikke meg selv lenger. Jeg jo den som ser meg selv være arrogant. Og da har jeg uansett hvordan jeg vrir venner på, da har jeg forandret meg. For nå jeg arrogant, og jeg har innsikten om det. Altså, det et annet menneske enn den som bare var arrogant uten å vite det. Så hver gang man sier noe til et annet menneske om hvordan de oppleves, så burde det være en gave I stedet for kritikk. Det burde genuint sett være at det, jeg har kalt en gruppe for, jeg vet ikke om noen av dere der, men jeg kaller den for en KGB-agent, for eksempel. Og det blir ofte tatt som kritikk. Men for meg så jo det et slags bilde på at jeg kommer ikke inn til deg. Du lukker fullstendig av. Du viser ingenting om hvem du du viser ingenting om noen behov du har. Og dermed så du en slags fremmed for meg, og vi har kjent hverandre over et år. Du fortsatt helt fremmed for meg. Altså, jeg kjenner dama på Meny Albert bedre enn eller alle på Meny Albert bedre enn jeg kjenner deg. De snakker jeg nesten ikke med. Jeg sier hei til de, for det møter de ofte og sånn. Det liksom helt... Men hvis du tar det, ja, jeg feil, I stedet for, oi, det interessant. Hva gjør meg så lukka? Nå jeg lukka, og innsikten med at jeg lukka, og at det kobler meg fra verden og gjør meg totalt ensom. Og så, det er ikke noe behagelig, men hvis ikke du kan eie det perspektivet og se det perspektivet, for en gang du har det perspektivet, så du ikke det lenger. Hver gang du ser, oi, jeg en KGB-agent, nei, da du ikke det lenger, for nå har du sett at du det. Så hver gang du kan se deg selv som noe, så du ikke lenger det du ser. Du den som ser det være deg. Og dermed så vil enhver innsikt være, altså hver gang du har forstått deg selv, så du flyttet deg, og da du gått glipp av, da du legger fortsatt like lite innsikt I deg selv, for da du bare, alt vi kan se, stripper vi for muligheten å styre livet vårt, og hver gang vi ser noe, så ser vi hvor det I oss selv, og da har vi beveget oss. Så det å ikke ville ta imot kritikk, og helst unngå å si uhøflige ting til andre, altså hele det sosiale spillet, det handler om å ikke bevege seg, da, egentlig. Men hvis vi våger å undersøke og ta ting til etterretning, så vil jeg, I stedet for å tenke at dere opplever meg som arrogant, og jeg ser det, så har jeg jo forandret meg, da jeg jo ikke lenger det dere så. Nå jeg det dere så, pluss den innsikten, og da har jeg beveget meg. Jeg fortsatt sikkert en del av de mønsterne igjen, men jeg et helt annet sted, fordi jeg ble gjort oppmerksom på det. Ja, og da det kanskje det der et eller annet, det kobles det der med uforutsigbarhet igjen, for de fleste ønsker å ha en slags kjerneforståelse av hvem jeg så jeg vet hva jeg har å forholde meg til. Men så hver gang du forstår deg selv, så har du egentlig flyttet deg selv. Jeg tror mange tviholder, så I stedet for å ta ting som interessante, ta det som kritikk, så blir de bare mer av det. Og så folk som tar alt som kritikk, uansett hva du sier til dem, så vil det være antiterapeutisk, nærmest. Fordi at du vil mate den delen av de som bruker det som ammunisjon for selvkritikk, I stedet for interessant selvinnsikt. Og fordi at de tror for eksempel hva jeg sier om et annet menneske, hva jeg opplever, hvordan jeg opplever et annet menneske, det får lov til å definere de. Da har du jo plutselig besatt I rollen som Gud, da. Da skapes jo andre mennesker I mitt bilde, så jeg kan bare si hvordan de og så blir de det. Og det jo livsfarlig å forholde seg til andre mennesker som om de Gud. Og det tror jeg mange gjør. Vi tar ting personlig, som folk sier til oss, som om de har en sannhet om oss, så gir vi den absolutt definisjonsmakt. Og da vi jo ikke skapt I Guds bilde lenger, da vi skapt I den andre personens bilde. Og jeg ville foreslå at det både ubehagelig å bli skapt og være skaper. Altså begge de posisjonene vil være ekstremt uheldige, egentlig. Psykisk lidelse kanskje da tviholdet på en ganske fastlåst definisjon av seg selv. Som jeg har sagt, for det å være fundamentalist, egentlig. Det å tro at dette regimet det som gjelder. Alt som ikke stemmer overens med denne boka, det bomber vi, liksom, eller det avskriver vi. Så da vil jo også hyggelige kommentarer vil jo avskrives som falske og så videre, for du har et rigid indre regime. Det vil jo være det motsatte av å være en nysgjerrig forsker. En nysgjerrig forsker interessert, og kanskje det motsatte av demokrati. Vi ute etter å se problemene, og I det vi ser problemene, så de blir synlige for oss, så kan vi også gjøre noe med de på... Men vi nødt til å definere de, og vi nødt til å kunne si de. Hvis vi ikke har lov til å si at noe problematisk, så vil vi heller ikke kunne synliggjøre det, og da vil det bare ligge der som en svulst. Du kan si så mye du vil at i Kina har ikke noe problem med korona, det verdens beste koronabekjempende stormakt. Og du kan si det, bare fordi at det, men det blir ikke sant nødvendigvis, bare fordi du nekter for å se, hvordan det faktisk er. Ja, det ikke bare tøv da. Vi snakket om det forrige time, hvor det var liksom, snakk om at noen har disse rigide standardene som er inni dem, og som de er så ubenhørlige at enhver bevegelse vil føre til å være mislykka uansett. Og da spørsmålet, hvor kom de standardene fra? Og det blir sånn, nei, det bare sånn det er. Jeg er jo, la oss si, jeg er stygg. Altså, nei, men i mitt perspektiv så er du ikke det. Altså, snarere tvert imot. Ja, du ljuger. Altså, bare sånn helt, men hvor kommer disse standardene fra? De kommer jo fra samvær med andre mennesker, og de fleste av oss vil jo justere standardene våre, ikke sant? Vi vil ha fleksible standarder, sånn at standardene vil gå litt opp og ned, altså noen ganger så stiller jeg høye krav til meg selv innenfor trening, andre ganger så har jeg en helt annen livssituasjon, hvor jeg ikke slår meg selv i hodet, bare fordi jeg ikke når de samme standardene. Og noen mennesker virker jo som er totalt lukka for innspill, så de holder standardene sine uansett, så det ligner på en det ligner på å være på en øy hvor du er diktator, men du har ingen andre å bestemme over, så de strenge reglene er det kun du selv som følger. Og da er det sånn, hva er vitsen med å følge de jævla strenge reglene? Hvis ikke, eller, jeg vet ikke, hva, vitsen med å være diktator er å kontrollere alle andre så du kan ha det bra selv, er det ikke det? Så, mens her er det bare diktator, en streng stemme, og det går bare ut over meg, for det bor ingen andre på denne øya. Og hvis du hadde vokst opp på denne øya uten å ha vært i kontakt med noen andre mennesker, hvordan hadde standarden dine vært da? Når hadde du stått opp? Når hadde du lagt deg? Hva slags liv hadde du egentlig hatt? Altså, alt vi forholder oss til er jo utifra at vi har sammenlignet oss med andre på en eller annen måte. Og vi har også en, hva er greit å føle, hva er ikke greit å føle? Hva er en følelse? Skal jeg bruke en følelse? Skal jeg prøve å unngå følelsen? Er følelsen ikke lov? Alle disse standardene er installert i oss av alle disse andre menneskene. Og jeg har inntrykk at en del mennesker jeg møter, de bor på disse øyene, de har jævlig strenge standarder, de syns veldig dårlig om seg selv, fordi de har lukket seg nesten som en sånn kristent samfunn som er totalt lukket, hvor du kommer liksom ut i verden og får hva er TV? Altså, du er sånn amish nærmest, ikke sant? Og så, du bor likevel her på planeten, men du har ikke noen kontakt med omverdenen, og noen lever sånn fordi de bare stenger det helt ute. Men så har de vært på en ekskursjon, tidlig i livet, og det var til Nord-Korea. Og det er de standardene de fikk med seg hjem på øya si. Og så etter det så har de bare levd etter de. Og et hvert innspill fra andre opplevd som en trussel mot regimet. Ja, det er lov til å føle. Nei, det er ikke lov til å føle. Altså, alle erfaringer min tilsier at det å føle, da blir jeg latterliggjort, da blir jeg lei meg, så blir jeg bare, får jeg kjeft. Altså, det er ikke noe, vi har ikke noe erfaringsgrunnlag på at det er greit. Og så blir det bare nesten irriterende når sånne folk som Brené Brown kommer og sier at vi skal ha emotional revolution. Det synes jeg er dritkleint selv. Det blir for suppete, men jeg synes det er klokt å prøve å se flere og flere nivåer, se hvilke følelser jeg absolutt ikke tillater, hvorfor jeg ikke tillater de, hvorfor de er så, for da slipper du plutselig bare bli irritert uten at du vet hvorfor. Men hva er liksom galt med sånne, sånn som Martin Seligman, som har en positiv psykologi? Hvorfor, sånn som jeg reagerer negativt på hans selvhjelpstips, i den forstand at han sier, ja, når du overveldes av fortvilelse eller håpløshet, så må du huske på de tre P-ene. Og de tre P-ene, det passer ikke på norsk, det er personalization, permanence og pervasiveness. Så det betyr rett og slett bare at når du overveldes av følelser, så er det første, du tar ting personlig. Så personalization, det er den første P-en. Og da skal du stille deg selv følgende spørsmål. Handler denne situasjonen virkelig om meg? Hvilke eksterne faktorer kan være med på å spille en rolle i denne situasjonen som jeg ikke har gjort regnskap for akkurat nå? Altså, du stryker på en eksamen, jeg er et udugelig menneske. Altså, handler dette egentlig om deg, eller handler det om at moren din har vært syk, og du har vært på sykehus hele tiden, du har ikke fått lest? Altså, hva handler om deg, hva handler ikke om deg? Veldig ofte så vil overveldelse av følelser nettopp gi oss skylapper, og vi leser verden på en, eller vi leser kartet, på en veldig unansert måte, fordi vi har ikke noen nyanser i de situasjonene. Så undersøk om du tar ting personlig. Det er også det du ikke må gjøre i terapi. Du må ikke ta ting personlig. Altså, du må ta ting som interessant, et nytt perspektiv på meg. Det definerer ikke meg, men det er noe jeg kan se på. Kanskje det kan bevege meg, kanskje jeg kan se noe. Og med en gang jeg har sett det, så er ikke det lenger, så det er ikke så farlig. og se det, så du har den nysgjerrigheten på det I stedet for at, åh, sånn jeg feil, jeg sånn. Så ikke ta ting personlig. Jævlig godt råd, generelt sett, men også I spesielt I psykoterapi. Og så det dette med varighet, permanence. Og så hvis du tror at den følelsen du har når vi varer evig, som også veldig vanlig, nå livet mitt over, dette funker ikke, ingenting så gjør et tankeeksperiment. Hvordan blir dette her? Dette her en stor sak om 5 minutter, om 5 timer, om 5 dager, om 5 måneder? Og så du sikker på at det vil vare? Og det er en av de jeg har brukt mest selv, fordi at jeg har jo ofte tenkt at nå livet mitt over, nå 3 barn, ingen fritid. Altså det er ikke mulig å leve sånn som dette. Og så går natta over, du har ikke sovet, og så de helt fantastiske, og så du kjempeglad og lykkelig, og så har du glemt den natta hvor alt så totalt mørkt ut. Du tenkte at nå det bare å holde ut til du dør, liksom. Men det et mørkt perspektiv, og jeg tror på det når jeg står der. Og fordi jeg ikke husker på P nummer 2 da, varighet, altså det eneste jeg vet av erfaring at alt jeg føler går over I noe annet på et eller annet tidspunkt. Jeg fant ingenting I mitt liv som at varig. Altså kroppen min blir bare dårligere og dårligere, mer og mer skrøpelig, den forandrer seg hele forbannet tida. Den blir ikke noe bedre. Altså, og jeg skal dø, altså uansett hva som skjer, så vil jo situasjonen forandre seg. Så det vil aldri være varig. Det pleier jeg å tenke på. Og så den siste, hvor omfattende det? Og det også noe jeg tror hvis vi har dritig oss ut på et område, så tror vi at det omfatter alt. Så det også stille seg noen spørsmål, ok, du dritig ut på jobb, men betyr det at du har ødelagt hele familien din og alle vennskapene dine samtidig? Eller kan det hende at det noen andre elementer? Så det vel å snike inn nyanse I følelsen, men håpløshet nok en følelse som får hegemoni veldig lett. Da. Det som en... som diktator du tror på, liksom. Det må være sant. Så da det sånn tips. Husk de 3 P-ene hver gang du oversvømmes av en eller annen følelse. Men for meg så det sånn, ja, det lett å si, vil folk ofte si. Det lett å si, men det ikke så lett. Så hva egentlig lett, eller hva egentlig psykologi da, hvis ikke det sånne mentale triks? Hadde det vært liksom å løfte vekter I 5 minutter, så hadde det liksom, da hadde jeg kunnet forholdt meg til på en veldig sånn enkel måte da. Men jeg skal stoppe opp og tenke på de 3 P-ene som ikke lar seg oversette til norsk engang, for det blir jo PVO på norsk, det kan jeg ikke huske engang. Hvordan skal jeg kunne bruke det til noe? Men det kanskje det som jeg hadde opptatt vi kan gjøre litt I de neste gangene her, at vi kan ta med oss de øvelsene, for hvis fokus på følelser og nyanser I følelser I løpet av en uke, og vi hører den delen av kapitlet allerede nå, til neste gang, så har vi kanskje hatt I bakhodet. Og da har det kanskje fått lov til å modnes på en eller annen måte. Og den første episoden veldig lang, det tror jeg en time, men så kan det jo være bare 10 minutter, så det ikke blir så jævlig lenge. Og så kan vi si, ok, så det var utfordringen denne gang. Funker dette? Har det noe som helst verdi? Og når vi gjorde dette forrige gang, så hadde det for meg. Altså når jeg begynte å tenke på følelser og de pene og så videre, så unngikk jeg å utagere på en fyr som kjeftet på meg på meny, husker jeg. Fordi jeg lot liksom, han se om han skulle inn I kjøleskapet, og så holdt jeg døra åpen for han, og så begynte han kjefte meg for at ikke lukket døra. Så du signaliserte at du skulle inn der, og så I stedet for å kjefte tilbake og lage en scene, som hadde flaut, så begynte jeg å tenke på 3 P-er, og så klarte jeg å komme. Så det kan være at det på en eller annen måte, når det present for oss, kan ha en funksjon. Men da må det bli et trekk, da. Det må bli et karaktertrekk. Vi må gjøre en eller annen tilfeldig tips om til et del av operativsystemet vårt. Det noen av disse selvutviklingsgurene snakker om at du kan gjøre states om til traits hvis du praktiserer støttefunksjonene. Så takknemlighet for eksempel, så kan glede bli mer som en trait I stedet for en tilfeldig state. Og så kan håpløshet bli veldig flyktig fordi du har støttefunksjoner som regulerer den ned. Og det jo det emosjonelle kompasset dette her, det jo hele tiden måtte justere det og orientere kartet. Men hvis vi har et kompass som viser sint, glad, leise, det mindre enn nord, sør, øst og vest. Men det blir lett svada. Eller blir det ikke svada? Altså, hvor svada-aktig blir det liksom? Nei, sånn som tenke det verste for eksempel. Eller krisemaksimere og drepe en hvert tilløp til glede, for glede virker farefullt. Det litt sånn som jeg liker jo ikke ferie heller, for at jeg slapper av. Og da blir det så jævlig vondt å komme tilbake og ikke slappe av på en måte. Så jeg liker jo heller å bare være i sånn helspenn enn å kjenne på forskjellen. Så noen ganger så er jeg jo alene en sjelden gang, bare helt for meg selv, som jeg egentlig har et enormt behov for. Men hver gang jeg da kommer tilbake igjen, så er det så jævlig smertefullt. Så det er jo bedre for meg bare være i det hele tiden, og så jeg slipper den overgangen. Det er ikke som å dusje i varmt vann og plutselig ta kaldt vann, liksom. Jeg vil ikke, da vil jeg heller bare dusje på lunka hele tiden. Så jeg er nok litt sånn, veger meg litt for overgangene, derfor så har jeg dette forholdet til glede selv, at det strupes. Selv om jeg naturlig som person tror jeg har veldig høy på positive følelser, jeg kan få det veldig, jeg prøver å reglere det ned, liksom. For det virker som, og det gjør jo bare at jeg lever et liv med mindre positive følelser, altså gratis narkotika nærmest. Jeg kan føle meg glad veldig mye hvis jeg bare tillater det. Folk betaler jo for det, ganske dyrt. Av folk med tjukk boblejakke og litt urent rulleblad. Altså, og jeg kan egentlig få det. Jeg er egentlig selvforsynt, men jeg tillater det ikke. For jeg orker ikke overgangen. Det er litt sånn fussy for meg, at det er sånn det opererer, og det hjelper å se at ja, sånn kan jeg lett fungere. Det er jævlig dumt. Og jeg har ikke en selvkritiker, så jeg kjefter ikke på meg for det lenger. Så på en måte så tror jeg kanskje at det er der det er. Mens de fleste ville kanskje, eller mange som er her, vil kanskje si, ja, sånn har jeg brukt hele livet mitt på, det har ødelagt hele livet mitt, og det er alt for sent å gjøre noe med, det er bare fuck da. Og så de måtte selvkritikeren og håpløshetsfølelsen, i stedet for at, jævlig interessant at jeg har hatt tilgang på narkotika i mitt eget hode hele livet, uten bivirkninger, og så har jeg ikke brukt det. Jeg synes heller ikke det er så lett å ha fri, men på en måte så har jeg andre som tilfører livet mening. Da. Det er det jeg føler på når jeg er på 14 dager ferie, så må man gjøre noe på de dagene. Og da vet ikke jeg, for jeg er vant til å jobbe som noe som gir meg mening, og lese noe som gir meg mening, men det er liksom så innadvendte aktiviteter, så jeg må finne ut av hva jeg skal gjøre sammen med de andre som er med på denne turen. Og når du da har barn som gjerne vil noe, så elsker jeg det. Nå har dere lagt mening i det å gå på sånn der, få noen små fisker til å spise på beina dine i en helt annen by. Altså, det er jævlig meningsfullt for oss tydeligvis. Og ja, de er med på det. Noen andre har besørget en mening som vi skal fiskes på. Fann aldri hørt om. Men, og, ikke faen om jeg skal ha beina mine oppi det, men jeg er med på det. Nå er det, liksom, det er så deilig noen andre tillegger dagens prosjekt en stor grad av mening. Så kan jeg liksom bare nære på den meningen da, og bygge opp under det. Men jeg synes det hadde vært vanskelig for meg selv å tenke at dette er veldig meningsfullt for meg. Nå skal alle dere være med på å sitte stille og lese hele dagen. Det er ikke bare med på. Nei, det er derfor vi trenger hverandre da, for å justere nivåene våre, for å justere standardene våre, for å finne ut av hva kan være meningsfullt, hva er meningsfullt for deg. Hvordan, det er liksom sagt at når jeg møter et nytt menneske, så er jeg veldig interessert i det de brenner for. Altså, det er jo sånn, hva er drivkraften din, og hvordan klarer du å, hva er sånn, nøkkelen til å finne mening, akkurat det du har klart å finne mening i? Noen ting så anser jeg som helt umulig, og så andre ting, så ja, det der kan jeg kanskje faen meg få til selv, hvis jeg...
Du har hørt at det er skadelig også, å bare gå rett og tenke på hva er det som gir andre glade, og liksom sånn, det er min største glede, det er å finne folk som jeg kan gjøre glad på en eller annen måte. Ja. Og at det er en veldig selvoppoffrende og ille ting. Nå bruker du masse energi, du burde vite hva som gjør deg glad.
Mm.
Og at det ikke er akseptabelt svar.
Nei, ja, jeg er ikke så opptatt av å gjøre andre glad, jeg er bare opptatt av å se, hva gjør deg glad, kan jeg bruke det selv? Det er litt mer i den øye med det jeg er. Altså, se på andres entusiasme, da, og se om jeg kan få noe ut av det. Eller også se på andres beskrivelse av sitt eget indre liv, fordi det fungerer som kart. Så det, når det kalles det Atlas of the Heart, så er det hennes beskrivelse av det emosjonelle kartet. Og nå hører jeg på den Tore og Harald sin podcast. Jeg føler de gjør akkurat det samme. Jeg tror Harald Eia er lei av å være Harald Eia på et eller annet tidspunkt. Altså når han er 50 år, han gidder ikke å spille den rollen mer, så han er nævlig interessert i hvorfor er jeg arrogant? Hva er det med meg og mitt vesen som gjør at jeg tenker sånn? Og så prøver de å ransake seg selv sammen, og jeg synes det virker oppriktig nå. Jeg synes ikke han bare spiller en rolle, jeg synes han, nå tror jeg han, nå tror jeg han fed up med å prøve å, å være, spille den rollen han alltid har hatt I norsk offentlighet, så han interessert å finne hva inn under, hva granulariteten da, i meg, sammen med en annen nummen fyr som nesten ikke føler noe. Så hele det prosjektet der, synes jeg, det som en slags psykoterapeutisk prosjekt som jeg tilskur til, men som gir meg det samme som psykoterapi her gjør det. Folk beskriver sitt indre liv. Jeg tar det sånn, ja, det ligner ikke meg I det hele tatt. Eller jo, det der ligner jo faktisk. Det der var en ny avskygning på mitt skyggelandskap som jeg kan nå kan se.
Takk for følget. Det var det jeg hadde om følelsenes psykologi I denne omgang. Når du opplever intense følelser, aktiverer kroppen din stressresponser. Dette betyr at pulsen går opp, og kroppen din blir oversvømmet med stresshormoner. For å roe ned denne stressreaksjonen, prøv å øve 2 minutter med oppmerksom pust. Sitt et behagelig sted og lukk øynene. Pust deretter naturlig gjennom nesen I 2 minutter, med fokus på pusten. Pulsen din vil avta, og du får mer plass til å reflektere over følelsene dine. Hvis du trenger mer innsikt og veiledning I denne typen teknikker, har jeg et bibliotek med øvelser og instruksjoner på mitt mentale treningsstudio. Vil du ha mye mer sinnsyn hver uke og tilgang til alt man trenger for å komme I form både mentalt og psykisk, og ikke minst forstå og håndtere følelsene sine, så håper jeg at du sjekker ut Sinnsyn-appen og blir med på mitt mentale treningsstudio. Takk for følget og velkommen tilbake I neste episode, og den appen, den får du både på Google Play og på App Store. Talk for now.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.